հինգերորդ Վարվարա Անդրեևնա, երբ ես դեռ շատ ջահել էի, ես կազմեցի ինձ համար կնոջ իդեալ, որին ես կսիրեմ ու որին երջանիկ կլինեմ անվանելու իմ կինը. Ես ապրել եմ մի երկար կյանք, և այժմ առաջին անգամ հանդիպեցի հանձին ձեզ այն կնոջը, որին փնտրում էի. Ես սիրում եմ ձեզ, և առաջարկում եմ ձեզ իմ ձեռքը. Սերգեյ Իվանովիչը ասում էր ինքն իրեն դա այն ժամանակ, երբ արդեն գտնվում էր Վարենկայից 10 քայլի վրա. Ծունկ չոքելով ու պաշտպանելով սունկը Գրիշայից, Վարենկան կանչում էր փոքրիկ Մաշային.
«Այստեղ, այս կողմ փոքրիկներ, շատ կա»,
ասում էր նա իր կրծքային անուշ ձայնով. Տեսնելով մոտեցող Սերգեյ Իվանովիչին, Վարենկան չբարձրացավ ու չփոխեց իր դիրքը, բայց ամեն ինչ ասում էր նրան, որ Վարենկան զգում էր նրա մոտենալը, և ուրախ է նրան տեսնելու համար.
«Ինչպես է, որևէ բան գտա՞ք»,
հարցրեց Վարենկան, սպիտակ թաշկինակի միջից շուռ տալով դեպի նա իր գեղեցիկ, լուրջ ժպտացող դեմքը։
«Ոչ մի հատ», ասաց Սերգեյ Իվանովիչը. «Իսկ դուք»?
Վարենկան չպատասխանեց նրան, զբաղված իրեն շրջապատող երեխաներով։
«Այս էլ, այ, ոստի մոտ»,
նշեց Վարենկան փոքրիկ Մաշային փոքրիկ մի ագարիկոն, որն իր առաձիկ վարդագույն գդակի լայնությամբ կտրված էր 4 խոտով, որի տակից դուրս էր պրծել այն։ Վարենկան վեր կացավ, երբ Մաշան բարձրացրեց ագարիկոնը, կիսելով 2 սպիտակ մասի։
«Այդ ինձ հիշեցնում է իմ մանկությունը»,
ավելացրեց նա Սերգեյ Իվանովիչի հետ հեռանալով երեխաներից։ Նրանք լուռ անցան մի քանի քայլ։ Վարենկան տեսնում էր, որ նա ուզում է խոսել, և հասկանում էր, թե ինչի մասին, և նվաղում էր ուրախության հուզումից ու վախից։ Նրանք գնացին այնքան հեռու, որ ոչ ոք այլևս չէր կարող լսել նրանց։ Բայց Սերգեյ Իվանովիչը դեռ չէր սկսում խոսել։ Վարենկայի համար ավելի լավ էր լռելը։ Լռությունից հետո կարելի էր ավելի հեշտությամբ ասել այն, ինչ ուզում էին նրանք ասել, քան սունկերի մասին խոսելուց հետո։ Բայց իր կամքին հակառակ, կարծես պատահաբար, Վարենկան ասաց.
«Ուրեմն դուք ոչինչ չգտա՞ք»։ «Ասենք անտառի մեջտեղը միշտ քիչ է լինում»։
Սերգեյ Իվանովիչը հառաչեց ու ոչինչ չպատասխանեց։ Նա սրտ նեղեց, որ Վարենկան խոսք արեց սունկերի մասին։ Սերգեյ Իվանովիչը ուզում էր վերադարձնել նրան դեպի առաջին խոսքերը, որ նա ասաց իր մանկության մասին, բայց կարծես թե իր կամքին հակառակ, մի պահ լռելուց հետո, իր դիտողությունն արեց նրա վերջին խոսքերի արթիվ.
«Ես լսել եմ, որ սպիտակ սունկերը լինում են գլխավորապես անտառի ծայրին, թեպետև չեմ կարողանում տարբերել սպիտակը»։
Անցավ էլի մի քանի րոպե։ Նրանք ավելի հեռացան երեխաներից ու բոլորովին մենակ էին։ Վարենկայի սիրտը թպրտում էր, այնպես որ նա լսում էր իր սրտի զարկերի ձայնը, և զգում, որ կարմրում է, գունատվում և նորից կարմրում։ Տիկին շտալի մոտ ունեցած իր դրությունից հետո լինել այնպիսի մարդուկին, ինչպիսին էր Կոզնիշևը, Վարենկային թվում էր գերիերջանկություն։ Բացի դրանից, Վարենկան համարյա հավատացած էր, որ ինքը սիրահարված է նրան, և այժմ պետք է վճռվեր այդ։ Վարենկան սարսափում էր։ Նրա համար սարսափելի էր թե այն, ինչ կասի Սերգեյ Իվանովիչը, թե այն, ինչ չի ասի նա։ Հարկավոր էր բացատրվել այժմ կամ երբեք, այդ զգում էր նաև Սերգեյ Իվանովիչը։ Ամեն ինչ Վարենկայի հայացքի, կարմրության, կաղկացած աչքերի մեջ ցույց էր տալիս հիվանդագին սպասողականություն։ Սերգեյ Իվանովիչը տեսնում էր այդ ու խղճում էր նրան։ Նա զգում էր նույնիսկ, որ ոչինչ չասել այժմ նշանակում է վիրավորել նրան։ Նա իր մտքում կրկնում էր բոլոր փաստարկները հոգու տիր որոշմամբ. Նա կրկնում էր ինքն իր մեջ նաև այն խոսքերը, որոնցով ուզում էր արտահայտել իր առաջարկությունը. Բայց այդ խոսքերի փոխարեն, իր գլուխը եկած ինչ-որ անսպասելի նկատառումով, նա հանկարծ հարցրեց.
«Ինչ տարբերություն կա սպիտակ և կեչի սունկերի միջև»։
Վարենկայի շուրթերը դողում էին հուզմունքից, երբ նա պատասխանեց.
«Գդակի մեջ համարյա ոչ մի, տարբերությունն արմատի մեջ է»։
Եվ հենց որ ասվեցին այս խոսքերը, թե մեկը, թե մյուսը հասկացան, որ բանը վերջացած է, որ չի ասվի այն, ինչ պետք է ասվեր, և սկսեց հանդարտել նրա հուզմունքը, որը դրանից առաջ հասել էր բարձրագույն աստիճանի.
«Կեչի իսունքն այն է, որի արմատը հիշեցնում է բրյունետի երկու օրչածիլ բաց մորուք»,
ասաց Սերգեյ Իվանովիչը արդեն հանդարտված.
«Այո, ճիշտ է այդ»,
ժպտալով պատասխանեց Վարենկան, և ակամա փոխվեց նրանց զբոսանքի ուղղությունը. Նրանք սկսեցին մոտենալ երեխաներին. Վարենկան և վշտանում էր, և ամաչում, բայց դրա հետ միասին զգում էր նաև թեթևություն. Վերադառնալով տուն ու մրտակելով բոլոր փաստարկները, Սերգեյ Իվանովիչը գտավ, որ ինքը սխալ էր տատում. Նա չէր կարող դավաճանել Մարիի հիշատակին.
«Կամաց երեխայք, կամաց»,
բղավեց Լևինը երեխաների վրա նույնիսկ բարկացած, կանգնելով կնոջ առաջ, որպեսզի պաշտպանի նրան, երբ երեխաների բազմությունը ճվճվոցով վազեց նրանց ընդառաջ. Երեխաներից հետո անտառից դուրս եկան նաև Սերգեյ Իվանովիչն ու Վարենկան. Պետք չէր, որ Կիտին հարցներ Վարենկային. Նա երկուսի դեմքերի հանգիստ և մի փոքր ամոթահար արտահայտությունից հասկացավ, որ իր ծրագրերը չիրագործվեցին։
«Ինչպես է»,»
հարցրեց նրան ամուսինը, երբ նրանք նորից վերադառնում էին տուն։
«Չի բռնում»,
ասաց Կիտին, իր ժպիտով և խոսելու եղանակով հիշեցնելով հորը, մի բան, որ հաճախ բավականությամբ նկատում էր նրա մեջ Լևինը։
«Ինչպես թե չի բռնում»։
«Ահա այդպես»,
ասաց Կիտին, վերցնելով ամուսնու ձեռքը և մոտեցնելով բերանին ու դիպչելով նրան փակ շուրթերով, ճիշտ այնպես, ինչպես համբուրում են եպիսկոպոսի աչը։
«Իսկ որինը չի բռնում»,»
ասաց Լևինը ծիծաղելով։
«Երկուսինն էլ, մինչդեռ պետք է այ այսպես»։
«Մուժիկներ են գալիս»։
«Ոչ, նրանք չտեսան»։